Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika amin'ity andro ity satria lehibe ny famindrapon'Andriamanitra amintsika, hitehirizany antsika ao anatin'izany famindrapo izany, fa izany mbola mahavelonaina antsika ary ananantsika tombon'andro ahafahantsika mbola mandre ny teniny. Miarabanao mpiaino ihany koa manaraka izao fandarana izao. Ny dokotera Solofoniaina moa no mitondra ny fampianarana aminao. Mila mangataka ny fanamasina mandrakariva isika rehefa manoloana ny tenin'Andriamanitra, satria tsy mba tenin'olombelona izany, tsy fahalalan'olombelona izany fa tenin'Andriamanitra izay nampanoratin'ny fanahy masina ny olona izay nofidian'Andriamanitra vaizay. Raha tsy izany fanahy izay nampanoratra ny teny izany no mitarika antsika dia tsy ho haintsika ny mandre izany teny izany ary tsy azo soa avy amin'izany teny izany akory isika koa andeha hivavaka angataka izany fanampiny ny fanamasiny izany. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay fa notehirizinao tao amin'ny famindraponao ary izany fitehirizanao anay izany no mbola mahavelonaina anay fa tsy mendrika ho anay akory na dia izany fahaveloman' izany aza. Fa ianao no manome anay ny zavatra rehetra ka dia hisaorana ianao. Ary amin'izao fotoana izao dia afaka mandre ny teninao indray izahay. Tompo, sokafy ny masom-panahinay mba ho hitanay mazava tsara ny teninao. Ary amboary ny fonay sy ny sainay, olona mahay manoa, mahay manaiky izay lazainao. Ka ahasoanay, ahavelonanay ny teny izay horenesinay. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Nisy lehilahy anankiray izay nametrahan'i Jesosy fanontaniana indray andro. Fanontaniana napetrany tamin'ity lehilahy ity dia tsotra kanefa fanontaniana maneho zava-dalina ny amin'i Jesosy Kristy, ny amin'Andriamanitra sy ny amintsika olombelona. Fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ilay lehilahy narary teo amoron'ny farihan'ny Betesda. Fanontaniana manao hoe teo sitrana va ianao? Rehefa nandeha tamin'ny toerana maro Jesosy nanao ny asany dia tonga teo amin'ny farihy anankiray izay nisy marary maro teo. Fanjavatra mahagaga na variana dia nisy lehilahy anankiray nantonony manokana ary nametrahany an'ity fanontaniana ity hoe teo sitrana va ianao? Lehilahy malemy mantsy izy io ary efa 8 taona izy no niandrandra izany fahasitranana izany teo amoron'ity farihy ity. Ny lovatsofina dia milaza fa misy anjely tonga tsindraindray manetsika an'io rano io ka izay marary tafaroboka voalohany eo hono dia sitrana raha izy no tafiditra voalohany eo izany. Le lehilahy ity nefa dia lehilahy malemy ary azo antoka fa tsy ho tafiditra voalohany mihitsy eo amin'io farihy io izy. Fa tsy maintsy olon-kafa foana no misongona azy tafiditra mialoha eo. Kanefa dia manantena izany fahasitranana izany ty lehilahy ity. Nantonon' Jesosy izy ary dia napetrany tsara tamin'ny fanontaniana hoe teo sitrana va ianao? Izany fanontaniana izany dia milaza zavatra marina ny amin'i Jesosy Kristy izany. Kanefa koa milaza ny zava-marina ny amin'ny amonjeny antsika olombelona. Ny aretina izay nahazo an'ity lehilahy ity dia fahalemena. Mampiseho ny fahavoazana vokatry ny ota eo amin'ny fiainantsika olombelona izany, fa malemy isika rehefa tratran'ny ota. Rehefa tafiditra ny ota dia malemy, tsy manan-kery, tsy mahavita manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Misy fahavoazana be dia be manjoa ny fiainantsika rehefa tafiditra ny ota, ary matetika dia aseho amin'ny sarotsary ny aretina daholo izy ireny. Ao ny hoe abokana, mampiseho ilay fahalotoana vokatry ny ota. Dia ao koa ny hoe fahalemena, hitantsika eto lehilahy malemy. Ka sary anehoana ny fahavoazana manjoantsika olombelona izany rehefa tafiditra tamin'ny fiainantsika ny ota. Ny zavatra apetraka Jesosy amintsika ihany koa dia izany fanontaniana izany hoe te ho sitrana va ianao? Fanontaniana mipetraka, mbola apetrana amintsika tsirairay avy izany fanontaniana izany hoe te ho sitrana va ianao? Fanontaniana mampiseho mihitsy izany hoe te hanasitrana Jesosy, niantra Jesosy, te hanasitrana izy. Kanefa raha te hanasitrana izy dia mila mifandray manokana amin'ny olona tsirairay avy. Raha tonga teo moron'ity farihy ity Jesosy, ka nisy olona maro teo, tsy mba nilaza izy hoe ianareo rehetra izay marary ireo, fa nanatona manokana an'ilay lehilahy anankiray izy. Tsy izy te ho sitrana rehetra tongava ty amiko, fa nanatona manokana an'ilay lehilahy anankiray ity izy. Ary izy ny nametra amin'ny fanontaniana hoe te ho sitrana va ianao? Azon'i Jesosy ataony no ny antso tamin'ny feo mahery teo amin'io farihy io hoe ianareo rehetra izay marary, te ho sitrana ve ianareo? Fa tsy izany nataon'i Jesosy, fa ty lehilahy anankiray ity ny nataony. Ary mazava ny fanontaniana hoe te ho sitrana va ianao? Ianao resahako io, ianao rery io, te ho sitrana va ianao? Te hanasitrana Jesosy, te hamonjy atsika amin'ny fahavoazantsika Jesosy. Fa zany fanasitranana, zany famonjena tiany atao izany dia famonjena miantefa amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona. Famonjena mila miantefa manokana amin'ny tsirairay avy. Ary mila ny tsirairay avy mihitsy no mifandray manokana amin'i Jesosy amin'izany famonjena tiany ho atao izany. Tena te hiantra, te hanasitrana Jesosy. Ary mila mifandray amin'ny manokana tsika tsirairay avy raha te hahazo izany fanasitranana izany. Satria ilay fanontanian'i Jesosy hoe te ho sitrana va ianao dia maneho marimarina mihitsy fa mahavita manasitrana aloha izy. Zaho miresaka aminao ity dia manana fahefana hanasitrana anao, ka ny fanontaniana apetrako aminao te ho sitrana va ianao? Ny fanontanian'i Jesosy dia mampiseho ny fahefana ananany ahavita hanasitrana an'ilay lehilahy. Ary ny fanontanian'i Jesosy amintsika tsirairay avy hoe te ho sitrana va ianao, te ho voavonjy va ianao, dia fanontaniana maneho ny fahefana ananany, maneho ny heriny, maneho ny maizy azy fa mahavita mamonjy antsika izy, mahavita manasitrana ny areti-pahotantsika izy, mahavita manaisitra izany fahalemena ao amin'ny fiainantsika izany izay nateraky ny ota. Ny Baiboly dia tena mampiseho amintsika fa manana an'izany fahefana izany Jesosy. Manana an'izany fahefana izany izy satria izy no ilay mpanompon'i Jehovah. Izy ilay hosoran'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Ary ao amin'ny faminaniana dia efa nilaza mieloha mihitsy Andriamanitra ny amin'ny fahefana izay omena io mpanompony io. Omenan'i Jesosy izany. Jesosy ilay mpanompon'i Jehovah, olazain'ny faminaniana ao amin'ny Testamenta taloha, Jesosy no ilay mesia izay efa nampanantenaina tao amin'ny testamenta taloha. Ka izao no lazainy Isaia mpaminany hoe: izao Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao, ary aro anao aho ka anome anao ho fanekenao an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa, ampahiratra ny mason'ny jamba, amoaka ny fatotra hiala ohatra ny maizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ohatra ny famatorana. Maro ny teny ao amin'ny Isaia izay maneho ny dieny meloa, milaza dieny meloa ny fahefana izay omen'Andriamanitra ny mpanompony, dia ilay mesia izay ho avy izany, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Any amin'ny toko sy andiny hafa dia hoe ampahiratra ny mason'ny jamba, ampiteny ny mona, ampalady ny marenina. Izany teny rehetra izany a dia teny maneho fahefana, fa manana ny fahefana rehetra Jesosy, ary ireo fahefana izay nomena azy ireo dia natao ho famantarana ny mahamesy azy. Rehefa manao an'ireo famantaran'ireo izy a, dia fantatra fa izy no mesia. Tamin'ny fotoana natongavany tetỳ ambonin'ny tany dia nataony tokoa ireo famantarana ireo, ka efa fantatra fa izy no mesia. Izy ilay voatendry ho mpamonjy izao tontolo izao. Izy ilay efa nomanin'Andriamanitra, efa nampanantenain'Andriamanitra ho mpamonjy antsika. Kanefa ireo zavatra ataon'ireo dia mampiseho ihany koa ireo fahagagana izay ataony, ireo famantarana izay ataon'ireo, dia milaza ihany koa tahaka ny sary anohitra, milaza ilay famonjena ara-panahy izay tena ho tanterahany. Tamin'ny fotoana izay natongavany tetỳ ambonin'ny tany a, dia fotoana fanehokery iny, fotoana fanambarana ny amin'ilay mesia iny, ka mba hahafantaran'ny olona tokoa ilay mesia, dia nataony a izany famantarana sy fahagagana rehetra izany. Fa izany famantarana sy fahagagana izany a dia milaza ihany koa ny amin'ilay tena famonjena ara-panahy izay ho tanterahan'i Jesosy. Ka ananan'i Jesosy ny hery, ananan'i Jesosy ny fahefana, anasitrana ny fanahyntsika, analan'izany olana fahalemena vokatry ny ota eo amin'ny fiainantsika izany a, fa izy no manana ny fahaizana manasitrana, ny fahefana anasitranana antsika analan'izany aretim-pahotana ao amintsika izany. Ka izany mahatonga ny hoe manatona antsika manokana mihitsy Jesosy, ary tia ny fandray manokana mihitsy tsika, manontany antsika mihitsy izy hoe te ho sitrana va ianao. Manana ny hery rehetra hanafahana antsika sy hamonjena antsika ho afaka amin'ny ota Jesosy. Manana ny hery sy ny fahefana rehetra hanalana ny fahalemena vokatry ny ota amin'ny fiainantsika Jesosy. Ka manontany antsika izy manao hoe te ho sitrana va ianao. Tena tianao va, tena irinao mihitsy ve ho afaka amin'izany? Izany koa no fanontaniana izay apetrany aminao amin'ny alalan'izao teny izay renesinao izao. Te ho sitrana va ianao? Te ho afaka amin'izany fahalemena vokatry ny ota izany va ianao? Fa mitovy tsy misy hafa amin'ity lehilahy voalaza ity isika, izay tena manana ny fahalementsika noho ny ota izay tafiditra tao amin'ny fiainantsika. Fa Jesosy mahavita mamonjy antsika amin'izany, araka ny teniny teo hoe te ho sitrana va ianao. Fa izany fanontaniana izany koa dia fanontaniana maneho amin'ity lehilahy ity, raha verenantsika ny toerana misy ity lehilahy malemy ity alohan'ny akatsika izay afatra ho antsika ara-panahy ao anatin'izany. Dia milaza amin'ity lehilahy ity koa izany hoe marary ianao. Ny dikany hoe te ho sitrana va ianao dia teny anankiray mitaona ary manome fahatongavan-tsaina mba hahatonga an'ity lehilahy ity tena ho conscient, ho tonga saina fa tena marary marina izy. Niteny Jesosy hoe te ho sitrana va ianao? De milaza hoe marary any ianao e. Tena ao anatin'ny aretina ianao, tena mila sitranina ianao, mila fahasitranana ianao. Ary izany no fanaon'Andriamanitra hatramin'izay. Tena te hamonjy antsika izy, te hanasitrana antsika izy, ary manana fahefana hanasitranana antsika. Fa tiany mihitsy aloha ho fantatsika ny toerana misy antsika, fa tena ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny toerana tena mila fanasitranana, ao anatin'ny toejavatra tena hoe mila famonjena isika, dia tian'Andriamanitra mihitsy a ho tonga sainany amin'izany isika. Raha mamonjy antsika Andriamanitra, raha mamonjy antsika Jesosy, dia manontany antsika mihitsy izy aloha hoe te ho sitrana va ianao? Te ho voavonjy va ianao? Ny antony ametrahany an'izany fanontaniana izany dia hanambarana amintsika hoe tena vomafy ianao, tena mila fanasitrana ianao, tena mila famonjena ianao. Isika olombelona mantsy dia diso hevitra ary tsy tiatsika no atao hoe resy malemy ao anatin'ny fahavoazana zany. Fa miezaka foana tsika ilaza hoe anzatsy zany. Ary zany mahatonga ny Baiboly manizingizina ary mampahafantatra antsika foana ny toerana misy antsika hoe mpanota isika, olon-dratsy isika, ratsy fanahyntsika, tsy manan-keritsika ary tsy mahavita manao ny tsara zany tsika araka ny hamaritan'Andriamanitra azy. Eo imasontsika dia ohatra mahay manao ny tsara tsika. Eo imasontsika dia ohatrany tsy marary tsika. Eo imasontsika dia ohatrany tsy manan-kilema mihitsy tsika. Fa eo imason'Andriamanitra tena marary sy fahadiranovany tsika. Ary tian'Andriamanitra mihitsy ho toriana amintsika sy hampahafantarina antsika aloha izany toerana misy antsika izany, mba ho zava-dehibe amintsika ny famonjena izay ataony. Amin'ny fomba ahoana moa no andraisantsika amin'ny famonjena ataon'i Jesosy raha tsy hitantsika akory izay ilana an'izany eo amin'ny fiainantsika? Fa tena asehon'Andriamanitra mety tena marary isika. Ary ny tenin'Andriamanitra dia maro ny manitrikitrika sy manazava, ary lazaina fitohatrany hoe manapempo aza indraindray tsia. Fa tian'Andriamanitra ho fantatsika mihitsy ny toerana misy antsika ka hamonjena antsika. Raha ny bokyny Isaia mpaminany dia mbola ahitantsika an'izany ny fomba fitenin'Andriamanitra tamin'ny Israely fa izay. Fa motsy izany ihany ny toerana misy ny mpanota rehetra, hoy mantsy izy ao amin'ny Isaia toko voalohany: indrisy firenena mpanota, olona mahavesakeloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Efa nahafoy an'i Jehovah izy, efa nanamavo ny ray masin'i Israely, efa niodina izy. Nahoana ny mbola tahasiana ihany ianareo noho izao fiodonanareo lalandava izao? Henika aretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetra. Hatramin'ny faladikatra ny amin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy diakapoka ary fery vao, tsy mbola voaporitra na voafe na voalemin'ny diloilo izy. Izany nanambaran'Andriamanitra ny Israely rehefa niodina taminy izy. Izany no fijerin'Andriamanitra ny Israely tamin'ny fotoana niodinany tamin'Andriamanitra. Fa nizaniza miodina amin'Andriamanitra dia tahaka izany koa no fijerin'Andriamanitra azy. Olona mpanao ratsy, olona mavesakeloka, olona mpanao meloka. Ary asehoan'ny sarisaretsainy izany hoe maratra, marary avokoa. Satria raha ny Israely ny jerevana dia babo izy ireo tamin'izany fotoana izany, ary voakapoka ny fahavalo ary feno ratra ny tena, noho ny inona? Noho ny otany. Fa niza niza manota, niza niza mahafoy an'i Jehovah, niza niza tsy miverina amin'Andriamanitra dia ny otantsika no mahavoa ny fiainantsika sy mahasimba ny alehantsika rehetra. Mahatonga antsika tsy vaniko olona ny otantsika ihany izany, ary miara-miasa ny zavatra rehetra anapotika ny fiainantsika rehefa mbola ao amintsika ny ota. Ka marary isika vokatr'izany, misy aretiny tsika vokatr'izany, ary tsy haintsika akory no miala amin'izany faratsiana izany. Fa tena mbola lazainy eto hoe nahoana no mbola tahasiana ihany ianareo, baraka nefa voakapoka Israely tamin'izany fotoana izany fa mbola tsy mahalala miala amin'izay faharatsiana izay ihany. Dia tsy afa amin'izany ny olona mpanota rehetra. Betsaka ny olona izay efa simba mihitsy amin'ny fiainany noho ny otany. Raisintsika ohatra fotsiny ny olona izay voageja ny hamamoana sy ny fisotro-toaka ohatra. Ny hamamoana sy ny fisotro-toaka sy ny fanompoana izany fahafinaretana ny amin'ny toaka izany a, dia mandrava ny fidiram-bola, mahatonga ady ao anatin'ny tokantrano, mahatonga fisavoritahana ao an-tokantrano. Dia efa tena potika, efa simba mihitsy ny fiainan'ilay olona tratran'izany a, kanefa mbola tsy vitany ihany a ny miala amin'ilay izy. Malemy moa tsy tahaka an'ity lehilahy malemy eo amoron'ny farihan'ny Betesda ity. Mba te hiala ihany, mba fantatra ihany hoe tsy mety izy ity fa dia tsy afaka fa dia malemy. Jesosy manana ny fahefana rehetra anasitrana an'izany. Jesosy manana ny fahefana rehetra hamonjy antsika amin'izany. Ary dia mamiteny amintsika izy hoe te ho sitrana va ianao. Ary ny tanjony manaraka tiany hatongavana amin'izany dia ny hahatonga antsika mihitsy hiaiky fa tena mpanota isika. Hahatonga antsika tena hiaiky fa tena potika simba nge ny fiainantsika. Vokatry ny ota, ary tena mila famonjenantsika, ary tena mila manatona azy isika mba azahoantsika izany famonjena izany. Fa izy irery no manana ny fahefana asitrana antsika, ka hoy izy hoe te ho sitrana va ianao. Izany fanontaniana izay apetraka Jesosy, izany dia fanontaniana mitaky andraikitra, fanontaniana mila valiny, eny sa tsia. Any olona izay tena matsiaro fa tena marary, tena malemy, tena vo ny fiainany ary ny otany no manapotika ny fiainany, aresy lahatra ny amin'izany izy hoe ny otako no tena mahavoa, ny otako no olana lehibe indrindra eo amin'ny fiainako a, dia manatona an'i Jesosy. Jesosy rehefa manatona, tsy manatona amin'ny ankapobeny fa manatona ny tsirairay avy. Ary zao tenin'Andriamanitra zao dia tena fanontaniana apetraka Jesosy aminao manokana mihitsy hoe te ho sitrana va ianao. Fa mila ny fanapaha-kevitra ao izy. Ny mahavoa ny fiainanao, ny famonjena ny fiainanao dia andraikitra ao izany. Ny olona tsirairay avy isambatan'olona no manana andraikitra ny amin'ny hamonjena ny fiainany. Ary Jesosy tsy manao anditra na manao ankery na dia te hamonjy antsika tokoa azy izy, fa manontany antsika izy, miandry ny safidintsika izy, miandry ny sitrapontsika izy, miandry ny etaetantsika sy ny faniritsika mihitsy izy hoe tena te ho sitrana va ianao, tena te ho afaka amin'izany ota sy vokatry ny ota rehetra izany va ianao. Izany fanontanian'i Jesosy izany dia mitaky ny andraikitra avy amintsika. Tsy sitrana ho azy eo io aretinao io, tsy sitrana ho azy eo io otanao io, tsy sitrana ho azy eo io vokatry ny ota izay mahatonga anao malemy, tsy mahavita manao ny tsara, tsy mahavita manao ny sitrapon'Andriamanitra io. Fa mila an'i Jesosy io vo afaka, mila ny asan'i Jesosy io, mila fanasitranan'i Jesosy io vo afaka. Saingy alohan'ny anasitranany ianao dia manontany anao izy hoe te ho sitrana va ianao. Andraikitra ho izany. Jesosy tsy misalovana ny andraikitrantsika. Andriamanitra tsy misolo ny andraikitrantsika. Fa tiany mihitsy hanapa-kevitra amin'ny sitrapontsika isika. Tiany mihitsy hitady ny famonjena isika ary ho sitrapontsika mihitsy ny hamonjeny antsika. Manana fahefana rehetra Jesosy satria izy no Kristy, izy no ilay Mesia, efa nisoritana tao amin'ny Testamenta taloha, efa nambara ny mpaminany. Kanefa tia no vitantsika mihitsy fa tena marary aloha isika. Tena mila izany famonjena izany isika. Ary dia tiany ho isika mihitsy no hitady an'izany famonjena izany ao aminy. Fa izy rery no afaka milafaka, afaka nome antsika ny tena fiainana, ny tena fahasitranana. Izy no ahatonga antsika ho afaka amin'io aretina dia fahalemena izay nateraka ny ota tao amin'ny fiainantsika io. Mety efa antaonany maro ianao no mipetraka tao anatin'izany ota izany. Mety antaonany maro ianao no mety nahatsapa fa tena malemy ao anatin'izany ota izay mbola tsy mahavoavonjy anao izany. Fa ny fanontanian'i Jesosy aminao anio dia izao hoe te ho sitrana va ianao? Tsy hoe Jesosy fotsiny te hanasitrana anao fa ianao mihitsy ve mahatsapa fa te ho sitrana? Ianao mihitsy ve mangetaheta fahasitranana? Ianao mihitsy ve mangetaheta famonjena? Ianao mihitsy ve ny te ho afaka amin'izany zavatra manery anao sy mangeja anao izany? Dia ny fahalemena izay mety misy lafiny isan-karazany. Ny fahalemena izay manjo ny olombelona mety tsy hitovy. Fa ny sasany mety malemy amin'ny lafiny fisotrotoaka, ny sasany mety malemy any amin'ny fitiavam-bola, ny sasany malemy any amin'ny fitsangatsangana, mety ny sasany malemy any amin'ny fiadivana man'olona sy ny sisa sy ny sisa. Manana zavatra mampalemy antsika isika noho ny ota, fa izao hain'i Jesosy manafaka an'izany, hain'i Jesosy manasitrana an'izany, hain'i Jesosy manala an'izany ka mahatonga antsika mahery, mahatonga antsika miova, mahatonga antsika manana fiainana vaovao. Fa ny fanontaniana petrany dia izao hoe te ho sitrana va ianao? Fanontaniana mila valiny izany, ary Jesosy dia miandry ny valintenintsika alohany hidirany eo amin'ny fiainantsika ka hamonjeny antsika. Ny olona te ho sitrana dia manatona manokana an'i Jesosy ary manatona amin'ny fanetretena matsiaro ny fahalemeny, matsiaro ny fahotany, ka miandrandra ilay fanasitranana, miandrandra ilay herin'i Jesosy izay mahavita mamonjy azy. Ka afaka miteny amin'i Jesosy hoe tia Tompo, tena ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny fahalemena tanteraka, fa matoky fa manana fahefana rehetra ianao hamonjy azy, satria ianao ny Kristy, ianao ilay Kristyn'Andriamanitra, ianao ilay voahositra ho mpamonjy izao tontolo izao. Ary dia manaiky anao Tompo, manaiky anao hamonjy, vonjeo a Jesosy. Raha ataonao izany anio, raha anatona azy ianao anio, tsy malaina hamonjy anao izany Jesosy. Fa manontany anao izy hoe te ho sitrana va ianao? Engane ka mba tsy hangatakandro ianao, fa amin'izao anio izao ihany a dia anatona an'i Jesosy ianao a, ka anaiky azy, anaiky ho vonjeny, angataka ny famonjeny mba ho tonga ao amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao ny amin'ny teninao izay teny velona, teny manan-kery, izay mampahafantatra anay ny marina, dia ny marina ny amin'ny famonjena izay ataonao amin'ny fiainanay. Fa manana ny fahefana rehetra hamonjena anay ianao, mahavita mamonjy anay ianao Tompo. Ary efa nomena anao izany, efa natao amin'izany ianao. Arak'ilay teny ny anjely manao hoe, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no mamonjy ny olo no afaka amin'ny fahotany. Tena manan-kery, manam-pahefana hamonjy anay ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'izany fahefanao izany. Kanefa izany fahefanao izany dia tena tianao mihitsy hamonjena anay. Kanefa tianao mihitsy ho fantatray fa mila famonjena izay. Ary tianao izahay tsirairay avy isam-batan'olona no anatona anao, anatona anao manokana hikatsaka sy hitady an'izany famonjena izany Tompo. Izay rehetra mandre izao teny izao, dia sao manokana mba hanatona anao, mba ho resy lahatra fa tena marary izy, mba ho resy lahatra fa tena malemy izy, ka hitady anao, hanatona anao, handray ny famonjenao, anaiky ho vonjenao, anaiky hampiaranao izany fanasitranana ny fanahiny izany. Dia meteza fanahymasina hitsoka andefa ilay fofonaina mahavelona mba hitondra aina sy fiainana ho an'izay rehetra nandre. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompony mbola anaovana izao vavaka izao. Amen. Mahafaly anay mandrakariva ny mifandray aminao a. Aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13. 038 74 193 13. Afaka mifampidinikitsika ary miandry ny antsonao zahay a, fa afaka iona isika tsy ho ela raha toka malinanao izay rehetra voalaza teo. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma Tompoko.